No niin, sitten aika jatkaa. Katsellaan monipuolisesti opettajan työtä eri näkökulmissa. Ja ensimmäisenä hanketyöstä kertomassa meillä Hannu Moilanen. Olepa hyvä.
No niin, tervehdys kaikille. Ja normaalisti mä en ole näin hienosti pukeutunut, vaan mulla on 15 euroa Diddly-farkut, mikä on vähän epäeettistä toisaalta. Ja sitten joku vanha kollari. Ja mutta nyt hanketyöstä johtuen, kun mä pitää tässä lähteä kohta tuonne Lontoota kohti esittelemään meidän hankkeen tuotoksen, niin mä oon tänään laittanut vähän parempaa päälle, kun sielläkin sitten tosiaan esitellään. Ja otetaanpa tämmöinen kiva toiminnallinen aloitus, koska meillä on ollut hyviä hankkeita Suomessa. Ja yksi on tämmöinen liikkuva koulu, liikkuva opiskeluhanke, missä aktivoidaan opiskelijoita ja heidän aivoja, niin otetaanpa meillä pylly irti penkistä, niin jaksatte tämän mun 20 minuuttia paremmin. Eli minähän olen hankehumppaaja, ja mehän ollaan se syy, niin kuin olette medioissa kuulleet, että miksi suomalainen koulu, oppilaat ei opi, niin tietysti yleisosastolle keksitään, että se on hankehumpan vika, että kaiken maailman hankkeita ei enää keskittyä siihen opiskeluun tai opettamiseen. Mä näytän, mitä hankehumppa nyt on, niin tämmöinen toiminnallinen harjoitus on tälle, että humppa, humppa, mukaan humppa, humppa, hankehumppa, 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 hankehumppa. No niin, nyt voit kiitos istua. Eli tämä tämmöinen, joo. Tiesitkö, että on näissä hankkeissa jotain hyötyä saatu, että esimerkiksi tämmöinen parin minuutin toiminnallinen aktiviteetti oppitunnin alkuun tai luennon alkuun, niin se saattaa tehdä aivojen dopamiini- ja noradrenaliinituotantoa aktivoida jopa 80 minuutiksi, eli jaksatte keskittyä paremmin sitten. Eli kyllä näissä hankkeissa tehdään myös ihan jotain hyödyllistäkin. Ja minä olin Jämsän lukiossa 5 vuotta ja sitä ennen Kangasniemellä. Minä olin vähän väsynyt opettajalle. Mä ajattelin, että kun mä opetin sen pelkästään fysiikkaa, että tätäkö tämä nyt tulee olemaan, että kirjoittelen niitä samoja settejä niin kuin illasta toisia, päivässä toisia, samoja kursseja. Ja onneksi sitten säkällä tänne Norssille ajaudun ja sitten, no itse asiassa Jämsäkin jo pääsin tämmöisiin vähän KV-hankkeisiin, mukaan oli Erasmus-hanketta ja muuta pääsi reissaamaan Italiassa ja Epsaniassa ja Tanskassa ja tehtiin hauskoja elokuvaprojekteja nuorten kanssa ja opittiin. Ja mä voin sanoa, että minun opettajan työn pelastus oli hanketyö. Eli mä en olisi jaksanut sitä perusopettamista. Meitä ihmisiä on erilaisia. Tosi moni opettaja kokee se merkitykseksi, että pääsee pelkästään vaan opettamaan. Mutta mulla ainakin, mä oon sen verran levoton sielu, että mulla se niinku rikastaa valtavasti mun työtä, että mä pääsen niinku tekemään hankkeita. Ja tässä tätä demo effect. Nyt on varmaan meikäläisen vanha Mäkki alkaa tässä olla sietokyvyn rajoilla. Tämä liittyy tässä hankkeeseen. Mä tein eilen tekoälyä hyödyntäen PowerPoint Co-pilotilla tämän diasarjan. Eli kun meni 2 minuuttia. Niin nyt me huomataan, että ei nämä tekoälyn diat sitten olekaan niin hyviä, mitä mä luulen, koska tämä nyt jumittiin jo heti tässä ensimetreillä. Mutta ei se mitään. Mä näytän teille, otetaan tuo show tästä stoppiin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Norssilla meillä on monia hankkeita käynnissä. Mä itse siinä parissa olen vastuullinen johtaja, eli tavallaan vastaan niistä rahoista ja että miten tulee törsättyä ja käytettyä. Ja että me saadaan sitten ne, mitä hankkeessa on luvattu. Eli meillä on tämmöisiä oppimisympäristön kehittämiseen liittyviä hankkeita. Yksi, missä rakennetaan esimerkiksi tulevaisuuden oppimisympäristöä ja siihen liittyvää teknologiaa, sensorointia, XR. Mä näytän sitä kohta demo, kun tuo suostuu heräämään tämä kone. Ja siis meillä on tällä hetkellä kuumia asioita, esimerkiksi tekoäly opetuksessa. Sen hyötykäyttöön liittyvää hanketta on. Miten sitten saisi miten se voisi lisätä opettajan hyvinvointia? No, esimerkiksi tuommoinen PowerPointin tekeminen, ettei siellä sulla menisi tulevassa 2 tuntia, vaan voit tehdä sen 2 minuutissakin. Ja sitten miten voidaan personoida esimerkiksi oppimateriaalia. saada sitä merkityksellisyyttä siihen oppimiseen. Ne on meidän hankkeen ytimessä. Ja sitten meillä on laatuhanketta, eli lukion laatua pyritään parantamaan ja tasapäistämään. Ja meillä on ollut hyvin, hyvin monenlaisia hankkeita tässä vuosien aikana. Ja katsotaanpas, jos tämä täältä nyt sitten. No niin, lähtihän se siltä, kun vähän potkii. Eli nyt näette, miltä näyttää esimerkiksi tämä meidän demoluokka. Tämä on tehty hankerahalla. Ei kouluilla, ei meillä Norssillakaan ole rahaa tiettyjä asioita tehdä koulurahoilla, vaan tämä hankerahoitus on ihan elintärkeää suomalaisen koulun kehittämiseen. Eli me kehitettiin tuommoinen luokka, eli sä niin pystyt nappia painamalla vaikuttaa, nyt ei valitettavasti äänet kuulu, mutta se on tämmöinen kenellekin Dolby Atmos-järjestelmä. Eli jos oppilaat on alivireitä, niin me voidaan sitten saada ne vaikka pylly irti penkistä ja nyt vähän tanssitaan diskoa. Sitten jos ne on ylivireitä, niin saadaan tämmöistä muuramelaista metsää, maisemaa esimerkiksi ja rauhallista lintujen lauluja sinne, eli tämmöisiä brainbreakkejä. Ja sitten jos ne vaikka tekee, no tässä on toinen tämmöinen niin kuin vireystilaa nostava. Tämä on tehty tutkimusperusteisesti, eli selvitettiin tutkijaporukalla, että minkälaiset värit, minkälainen musiikki vaikuttaa oppilaan keskittymiseen vireystilaa, miten me voidaan rauhoittaa, miten me voidaan lisätä vireystilaa. Ja sitten, eli tämä on semmoisen tulevaisuuden luokka, että me voidaan tuonne mitä tahansa, vaikka mä fysiikan tunnilla, jos mä haluan opettaa avaruutta, niin mä saan tuon luokan maisemoitua avaruusteemalla, ja siihen tulee kosketusnäyttöominaisuus. Ja sitten me voimme tehdä tuossa luokassa tutkimusta. Eli me voimme mitata First Beatin mittarilla, siellä on tällä hetkellä stressiä ja erilaisia tämmöisiä. Ja sitten tunnetiloja, että miten oppilaat kokee näitä, niin meillä on siihenkin työkalu. Ja tämä on vain esimerkki siitä, että ei tämmöisiä, tämä on 100 000 luokka, niin ei millään koululla tuommoiseen niin kuin rahaa heittää. Mutta sitten meillä on opetushallitus, meillä on eri tahoja, missä voit hakea rahaa. Eli jos te keksit jonkun hyvää ideaa, niin ei mitään. Lähette porukalla kirjoittaa sitä hankehakemusta. Lähette tekemään kavereita, jotka on toissa kouluissa. Yleensä yksi on mahdoton saada mitään hanketta pystyy, mutta sitten kun sulla on kavereita eri kouluissa, verkostoja, niin lähdet tekemään hanketta. Jos on riittävän hyvä idea, niin siihen tarjotaan kyllä sitten rahaa, toivottavasti. Ja me ollaan saatu aika hyvällä prosentilla nyt näitä meidän hankkeita. Mä lasken esimerkiksi tässä viimeisen 3 vuoden aikana niin noin 500 000 euroa. Eli se on aika iso raha koulun kehittämiseen, opettajien kehittämistyöhön. Ja ei tämä ole mitään sitä, kun moni on norssille kateellisen, että hei, no helppohan teidän siellä norssille, kun teillä on niin valtavasti rahaa. Tämä on ihan itse kirjoittamalla hommattua rahaa, eli tehty hankehakemuksia ynnä muita. Ja tähän kaikilla Suomen opettajilla mahdollisuus. Ole hyvä. Joo, kyllä se nyt itse asiassa tapahtuu semmoinen ikävä vesivahinko tuossa kesällä, että se on ollut nyt tässä koko syksyn remontissa. Mutta nyt eilen siihen viimeisin videotykkiin asetetaan ja nyt varmaan seuraava jakso alusta taas siellä ihan normaalia opetusta. Joo. Silmät pitää laittaa kiinni, jos on tällainen migreenitaipumusta tai ne pitää toki tuntea ryhmä ja huomioida, mutta tähän asti ehkä noin parilla oppilalla tullut, mutta tämä on hyvä pointti, että aina pitää ottaa monet asiat huomioon. Uskomaton tämä nyt tämä. Mä sain perjantaina tämä maksullisen co-pilotin, tämä on kanssa sitä hankettu, että sä saat uusia välineitä käyttöön ja nyt me huomataan, että tämä ihan susi, tämä ei toimi niin kuin perinteiseen PowerPointiin verrattuna, mutta ei se mitään. Nämä diat on ihan. Eli ammatillinen kehittyminen on ainakin mulla se juttu. Mä hankkeiden myötä päässyt, no esimerkiksi miettii tätä vuotta, mä menen lauantaina edukamessuille meidän hanketta esittelemään. Nyt pääsen Lontooseen. Mä pääsen huippuesiintyjä, maailman kovimpia pedagogisia puhujia opetusteknologiaa kuuntelemaan. Ei tähän taas mahdollista mulle elämässä hankkeessa mukana. Eli mun oma ammatillinen kehittyminen, mä pääsen niin uusia ideoita ammentamaan, mitä ympäri Suomea, mitä maailmalla tehty, esimerkiksi opetusteknologiaa tekoälyyn liittyen tällä hetkellä. Ja tää on itse ainakin semmoinen innostujatyyppi, että mä tykkään niin kuin kehittää ja innostua uusista asioista. Niin tää on ollut mulla semmoinen, ja se totta kai meillä on myös tää tutkimus tässä vahvasti, kun ollaan yliopiston, eli näihin hankkeisiin sitten liittyy myös tutkimusta. Ja meillä on onni, että me ollaan saatu sitten näiden hankkeiden myötä myös houkuteltua yliopistolta ja myös ulkopuolisikin tutkijoita tänne niin kuin meidän tiloihin tekemään tutkimusta, oppimisympäristöihin liittyvää tutkimusta ja muuta tutkimusta. Ja jos sullakin on vaikka graduaihe hakusassa, niin esimerkiksi tuohonkin luokkaan, mitä mä esittelin, niin siihen kyllä, jos kiinnostaa vaikka musiikin tai jotenkin virtuaaliluontomaisemien vaikutus stressiin tai tämmöisiä, niin tervetuloa tutkimaan. Meillä on siellä hyvä valmis välineistö, ja jos jotenkin sua inspiroisi. No joo, mä oon oppinut tässä, mä oon hirveän huono ollut itse tämmöisessä, niin kuin, mä en ole mikään maailman järjestelmällisin ihminen, mutta nämä hankkeet on pakottanut mua pikkasen, että joudun niin kuin, no mitäs me nyt taas ostettiin, mihinkäs tuo menee, eli tämmöistä niin kuin järjestelmällisyyttä ja projektitaitoja, että jos mä joku päivä kyllästyn opettajahommiin, niin tämä antaa kyllä mulle siis tämmöinen hankkeessa saatu kokemus myös sitten mahdollisuuksia muullekin alalle mennä. Mutta, ja tämä on ehkä se ykkösjuttu, mitä mä itse koen hanketyössä, tämä verkostoituminen. Eli meilläkin esimerkiksi Norssi-verkosto on tosi vahva. Meillä on tällä hetkellä semmoinen Norssi-verkostojen hanke, FC Lab-hanke, mihin ollaan itse saatu 6 vuoden aikana noin 1 000 000 oppimisympäristö kehittämistyöhön. Ja me ollaan tehty siellä paljon reissuja, Tallinna, Kööpenhamina, Oslo viime syksynä. Ja siis päästy tutustumaan maailman kouluihin, minkälaisia oppimisympäristöjä siellä on. Ja parasta näissä reissuissa on tietysti aina se verkostoituminen, tutustua muihin opettajiin ympäri maailmaa, tutustua suomalaisiin opettajiin. Jos on tämmöinen sosiaalinen tyyppi, niin kuin meikäläinen tykkää jutella ihmisten kanssa ja vaihtaa ideoita. Niin tämä on se minulla ehkä se tärkein. Joo, ja totta kai sitten, tai aina sitten ruokkii, että kun sä tutustut uusiin ihmisiin, sun on entistä enemmän sitten verkostoja, voidaan taas sitten uusia hankkeita kehittää sillä samalla verkostolla ja vastuuttaa vielä uusia mukaan. Eli tämä on, että sä pystyt laajentamaan sitä ammatillista verkostoa. Meillä on harha käsitys Suomessa, että jos mä puhun tästä hankehumpasta, että se on nyt kun on sitä hankehumppaa vaan kouluissa, ja mä ymmärrän mistä tämä tulee, koska niin kuin, hankkeethan on vapaaehtoisia. Ei ketään pakoteta, ketään opettajaa, että nyt sun on pakko lähteä siihen hankkeeseen, että meidän on pakko tuhlata nyt nämä 100 000 euroa, mitä saatiin tähän hankkeeseen, että sinun on pakko lähteä, vaan jo lähtiessä, kun lähdetään sitä hanketta hakemaan, niin silloin jo kartoitetaan motivaatio, kiinnostus, eli ketkä haluaa lähteä. Eli tämä on niin kuin, niin, mä en ymmärrä, mistä tämä kansallinen keskustelu on noussut, että niin kuin hankehumppa pilaa suomalaisen koulun. Kertokaa te, jos tiedätte paremmin, mutta ainakin kaikki hankkeet, missä minä olen ollut mukana, on täysin perustunut vapaaehtoisuuteen, täysin perustunut omaan motivaatioon. Eli se on eli sulla pitää itselläsi olla se kiinnostus. Ja tämä pitää muistaa, että ei tämä ole mikään semmoinen lisää muun opettajan työn lisäksi, vaan kaikki hankkeet nykyään sulle maksetaan niistä. Esimerkiksi mullekin, kun tällä hetkellä aika paljon hankkeita, niin mulla on tällä hetkellä sitten aika paljon vähemmän opetusta. Eli mä saan työajalla tehdä näitä hankkeita. Ei tämä mitään semmoista sitten joskus yön pimeinä tuntena, helvata pitää vielä se hankehommakin hoitaa. Vaan sä saat tehdä ihan työajalla näitä juttuja. Eli se on pointti. Meillä on paljon syntynyt uusia ideoita näissä hankkeissa. Ja edelleenkin meillä olisi tosi paljon tällä hetkellä ideoita, mitä me haluttaisiin toteuttaa. Koululla ei riitä rahaa. Me edelleenkin tänä keväänäkin mietitään, että minkälaisia uusia hankkeita me voitaisiin kehittää, että saataisiin niitä ideoita testattua. Ja sitten parhaimmillaan se sitten oppilaitoksenkin toimintaa kehittää. Eli tälläkin hetkellä esimerkiksi meidän laatuhankkeet ja monet hankkeet, niin kyllä sitten palvelee myös sitten oppilaitoksenkin laariin. Eli saadaan, niin kuin mä sanoin, että saadaan resursseja koululle se hanketyön kautta. Nyt kun mä lähden tänään Lontooseen, niin se ei maksa koululle latia, vaan hankkeesta menee kaikki mun kulut. Eli se on silleen resurssi viisasta. Joo, ja parhaimmillaan hyvät hankkeet, mihin saan sitten osallistua ja sitoutettua myös henkilökunnasta, niin sitten nämä kerrannaisvaikutukset, tavallaan se fiilis, hyvä pöhinä, innostuneisuus motivoi sitten myös sitä kouluyhteisöä. Ja tiedättekö tekin nuoret tulevat opettajat, että tärkein oppimiseen vaikuttava tekijä itse asiassa ei ole se, kuinka kauniit PowerPoint-diat sulla on, vaan se on tiettyjen tutkimusten mukaan opettajan innostuneisuus, eli se tunteet tarttuu, se energia, se vuorovaikutus, mitä sä kohtaat oppilaitasi, ja opettajan hyvinvointi. Eli se kun me, jos työyhteisökin voidaan niitä positiivisia, hyviä tunteita, hyviä fiiliksiä jakaa kollegoille ja oppilaille, niin se on yleensä paljon tärkeämpää kuin se, että kuinka hyviä tai huoneja sun diat on, niin kuin mullakin tällä hetkellä diat on aika kökköä, niin kuin huomaatte. Miksi opetushallitus ja tahot sitten antaa rahaa näihin hankkeisiin? No se on juuri se, että me ei voi Suomessa pakottaa, että hei, nyt kaikki opettajien pitää tehdä tällä tavalla, vaan ensin annetaan niille innostuneille, motivoituneille porukoille sitä rahaa, lähtekää ensin kokeilemaan, pilotoimaan, kehittämään, ja sitten sitä kautta ne sitten leviää muihinkin. Eli varmaan teille tuttu tämä vaikka Liikkuva kouluhanke, mikä on meillä ollut jo 2004 vuodesta alkaen, niin tällä hetkellä aika moni tietää kaikkia näitä käytänteitä, että miten me saamme sen koulupäivän lisäliikettä. Ne on levinnyt, se lähti tosi pienestä porukasta, ja nyt sen hankkeen tulokset on sitten ihan niin kuin levinnyt jo korkeakouluihin, eli miten opiskelijoiden pitäisi saada sinne liikettä sinne luennoille ja vähän muutakin. No joo. Mulla se aika, mä lupasin, että mä 20 minuuttia tässä höpötän ja 10 minuuttia kyselyä. Ja tämä esimerkki nyt ehkä mä jätän nyt, kun aika loppui, niin tässä nämä oleellisimmat jutut tuli. Mitä muuten olitte tekoälyn tekemistä dioista? Tuli 2 minuutin työ tehdä tuommoinen diasetti, että tämä tulee valtavasti teidän työtä muuttamaan. Että itsekin olen vahvasti tekoälykehityksessä ja kokeilemassa näitä, niin mitä on vuoden aikana tapahtunut niin oppimateriaalituotannossa, opetusmateriaalien persoonallisessa, tämmöistä esitysten tekemisessä, niin on ollut huikea loikka. Mitä se on sitten vuoden päästä tästä tai 5 vuoden päästä? Niin veikka, että teilläkään ei hirveästi enää aikaa tulevassa tuhrannut PowerPoint-esitysten tekemiseen. All Sprite, olisiko kysymyksiä? Mitä haluat tietää hanketyöstä? Ole hyvä. Hankkeita on hyvin monenlaisia, eli tämmöiset aika kevyitä hankkeita, esimerkiksi OPH-hankkeet, ne on tosi helposti niin kuin hallittavissa, ja byrokratia ei ole vaativia. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi partnerina hakemassa yhtä ESR-hakemusta. Siinä on sitten kansainvälisiä toimijoita, tai meillä tällä hetkellä saatiin rahaa semmoisen Teacher Academy-hankkeeseen, ne on aina paljon byrokraattisempia. Mutta käytännössä niin kuin, niitä on erilaisia, eli on kevyitä hankkeita, voi ihan pikku, tällä hetkellä esimerkiksi Fyke-huoneessa haetaan semmoisen pienempään hankkeeseen rahaa, ja ne on aika kevyitä tehdä, ne tekevät nopeasti ne hankehakemukset, ihan muutaman päivän työ, mutta sitten jos hakee jotain isoja rahoja, jos puhutaan niin kuin, no yleensä nyrkkisääntöissä, että jos on 100 000 tai niin kuin tämmöisiä pienempiä hankkeita, niin ne on aika nopeasti tehtävissä ne hakemukset, mutta kun lähdetään puhumaan 1 000 000 hankkeesta, ne käytännössä tarkoittaa, että ne on niin kuin EU-tason hankkeet, siinä on partnerikoulusta, useammasta koulusta, niin ne on työlle, ne on byrokraattisia. Ja siihen pitäisi olla melkein niin kuin ammattilainen tai joku tyyppi, joka niin kuin toimii sitten niin kuin ammattikoordinaattorina, että siinä ei tavallaan enää rivi. Tähän opettajankaan aika riittää siihen hallinnointiin, että se vaatii sitten jo vähän järeempää. Ole hyvä. Rahoitusta tai niin tavallaan se, että sanoit, että työajan No sanotaan, että nämä ensimmäiset hankkeet, mitä me tehtiin, niin ne toki piti tehdä työajan ulkopuolella. Mutta sitten tavallaan, sit kun saanut itsellesi työaikaan niitä hanketunteja, niin sitten sä oot pystynyt tekemään myös niitä hankehakemuksia työajalla. Että se tavallaan sitten, totta kai se alkuun pitää tehdä työ. Älkää kertoko kellekään, että nykyään tekoälykin voi käyttää hankehakemuksessa. Eli syöttää sinne niitä, että mitkä tämän hankkeen kriteerit ja sitten niin kuin ideoita, ainakin ideomisvaiheessa, mitä itsekin on käyttänyt. Ja ihan hyvillä tuloksilla. Mutta tota... Joo. Joo, kyllä mä sen kerron. Eli siis mulla tällä hetkellä, jos on niin kuin noin puolet mun työajasta on tällä hetkellä niin kuin hanketyötä. Ja täälläkin kun on päiviä ja esimerkiksi Johanna esitteli, hekin saa jonkun verran tästä hankkeesta, mitä he esittelee. Ja tota, niin. Eli ei tämä ole semmoista niin kuin ilmaista työtä. Ja nykyään mikään opettajan työssä ei pitäisi olla ilmaista. Eli jos sitä vaaditaan jotain uutta tai jotain, niin olkaa tarkkana siitä, että saat tehdä sen työajalla, se on tavallaan palkallista työtä. Joo, siellä oli yksi käsi, menikö se kysymys jo jossain siellä? No kyllähän ne, jotka arvioivat hankehakemuksia, niin tavallaan mä ajattelen, että heillä se on niin kuin kriteerin, että miten ne, kun sillä on aina tietyt kriteerit, että mitä hankkeessa pitäisi toteutua, niin se on varmaan se ykkösi. Ja sitten tavallaan se idean tuoreus, eli minkälainen se idea, että meillä on ne kuitenkin, riippumatta siitä, mikä koulu hakee, niin ne on niin kuin ykkösjutut. Päivikin voi varmaan hyviä esimerkkejä kertoa Joutsasta, että koulu on hyviä ideoita, niin ei se ole koulusta kiinni. Ja kyllähän Jämsäkin oli näissä Erasmus-hankkeessa. Ja mutta toki onhan meillä Norssilla siitä lisäarvo, että sinne voi laittaa sitten, vaikka OPH-hankkeet ei ole mitään varsinaisia tutkimushankkeita, niin sinne voi laittaa sitten kuitenkin, että yliopistossa myös tähän sitten tehdään tutkimusta, eli sitä käytetään niin kuin pohjana sitten se seuraavalle vaikka tutkimustyölle. Plus sitten meillä Norssilla toki näitä valmiita verkostoja, mitä sitten voi hyödyntää, että sille se on helpompaa. Tietyllä tapaa. Mutta jos sinua tämmöinen hanketyö tulevaisuudessa kiinnostaa, niin ei muuta kuin tiedät, että täälläkin on luovia nuoria, joilla voisi olla hyviä ideoita, mitä haluaisitte kokeilla ja kehittää. Ja pitäkää vaan vuosittain tullut tämmöisiä esimerkiksi opetushallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tämmöisiä hankerahoituksia, niin se on tietty kärki, milloin se on innovatiiviset oppimisympäristöt, milloin se on jotain muuta. Ja niistä voi kuka tahansa hakea, mikä tahansa koulu. Ja parhaan kokemuksen saa ensin, että lähtee opettajana ihan mukaan, tai lähtee partnerina, että minkälaista hanketyö on. Siitä saa sitten kokemukset, kun rohkeus ja kokemus kasvaa, niin sitten voi lähteä tekemään ihan omiakin hankkeita, olla se päähakija, joka on sitten vastuussa niistä hankkeen byrokratiasta. Jes, oliko vielä kysymyksiä? Joo. Kiitoksia teille ja oikein mukavaa intensiivipäivän jatkoa. Itse nyt jännittää lähinnä tuossa, kun kohta pitää lähteä tuonne Tikkakosken lentokentälle, että päätyykö sitä Jyväskylä Londoniin vai ihan Londoniin, ettei käy Immosen Tomeja niin sanotusti. No ei vaiska. Tämä oli tämmöinen loppukevennys. Vielä meemi. Immosen Tomi, Tommosen Imi. Hihihihi.
No niin, kiitokset Hannu. Sitten vaihdetaan vähän aihepiiriä ja sieltä sitten Päivi ja Johanna estraadille. Olkaa hyvä.
Ensin isot rahat ja sitten pienet rahat. Meillä on tosiaan 3 euroa käytössä.
Ei se kyllä nyt. No mikä se?
Mitä ei näy, mutta pitääkö huolestua?
Hop hop. Hei, huomenta meidänkin puolesta. Mun nimi on Päivi Mustalampi ja mä oon tuolla Ylänorssilla kemia- ja fysiikan opettajana.
Ja mä oon Johanna Jaakkola Ylänorssilla myös historiaa, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja. Me ollaan nyt kertomassa teille asioista, mitä kaikkea voi oppilaiden kanssa tehdä koulussa. Niin kuin noi Hannun hankehumpat, niin nämäkin on sellaisia tehtäviä, mitkä tulee siihen opetustyön päälle, jos niin haluat. Eli kaikki on vapaaehtoista ja voi hakeutua niin kuin omaan mielenkiinnon mukaan erilaisiin juttuihin. Ja me esitellään nyt kaksi juttua, missä me ollaan Päivin kanssa tällä hetkellä tuolla meidän koululla mukana. Ja no, voidaan vähän myöhemmin puhua sitten, että miten hanke liittyy tähän meidän kuvioon, mutta nämä on myös niin kuin erityiskorvattavia tehtäviä, eli siinä opetustyön lisäksi. Mutta me aloitetaan nyt vertaissovittelulla, joka meidän koulussa on käytössä. Eli ihan niin kuin käräjäoikeuksissa voidaan riita-asioita sovitella, niin meillä on koulussa myös sitten käytössä sovittelu. Eli tällä hetkellä meillä on tukioppilaita sekä alakoulun puolelta, yläkoulun puolelta että lukion puolelta, jotka on käynyt tämmöisen vertaissovittelukoulutuksen. Ja he nyt sitten yrittää sovitella erilaisia ristiriitoja, mitä sitten koulussa voi tapahtua päivittäin.
Ja samoin me opettajat ollaan käyty se koulutus, että me voidaan toimia ohjaajina.
Kyllä, eli me ollaan sitten yhdysopettajia tässä, mutta käytännössä oppilaat hoitaa tämän sovittelun ja me ollaan vaan mukana siinä niin kuin taustatukena. Ja nyt jos tulee tilanne, että jonkinlainen ristiriita ilmenee, pyynnön tähän sovitteluun voi tehdä kuka tahansa kouluaikuinen ja myös oppilas. Ja tässä on tällainen kaava, miten tämä etenee, eli siellä ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi ne sovittelun pelisäännöt ja sitten kysytään näiltä pukareilta, että haluatteko jäädä sovittelemaan. Ja sitten jos jompikumpi on sitä mieltä, että en missään nimessä, että tämä ei nyt oikein niin kuin sovi mulle, niin sitten se asia etenee meidän kouluaikuisten käsittelyyn. Mutta jos sitten molemmat osapuolet toteaa, että hei, tämä on ihan hyvä juttu, niin sitten tämä meidän koulutettu sovittelija jatkaa sitten sitä sovittelua ja siellä sitten kuunnellaan kaikkien näkökulmat, mitä on tapahtunut, kerrotaan ja sovittelija sitten ohjaa sitä keskustelua. Yritetään saada jotenkin esille, että hei, miltä musta tuntui nyt tässä tilanteessa ja sitä kautta lähteä sitten niitä ratkaisuja hakemaan. Ja sitten tosiaan pohditaan, että no mitä nyt tehdään. Tämä on tapahtunut, sopiko ne ratkaisut molemmille osapuolille ja keskustellaan ja lopulta laaditaan sitten kirjallinen sopimus allekirjoituksineen ja siellä sitten tässä vaiheessa me tullaan niin kuin mukaan, eli me ei olla siinä sovittelussa me aikuiset ollenkaan läsnä, eli siinä nämä nuoret hoitaa keskenään sen, mutta sitten se sopimus tulee meille. Ja sitten lopulta vielä sovitaan seuranta, tapaaminen, eli siellä sitten pohditaan, että hei, onko nyt pidetty kiinni siitä, mitä sovittiin, vaikka on tönitty jossain jalkapallopelissä tai jotain muuta vastaavaa, että onko tämä niinku jatkunut. Ja seurantatulos kerrotaan taas sille versoaikuiselle. Eli tällaisella niinku kaavalla etenee sitten sen asian sovittelu, mikä se nyt sitten onkaan.
Tuleeko seuraavaksi video?
No, sen vielä sanon tästä versotoiminnasta, että tätä on siis laajalti käytössä, mutta enemmän alakouluissa. Että kyllä meilläkin se, että meillä tulisi niitä versosovittelutilanteita yläkoulussa ja lukiossa, niin se vaatii sitä, että aikuiset niin kuin markkinoi sitä ja muistuttaa siitä, että saisi toimia paremminkin. Eli enemmän käytössä alakoulussa, mutta saatatte siis kuitenkin tulevissa työpaikoissanne vastaavaan törmätä.
Joo, oli tässä vielä tämän.
Niin, no tässä oli nyt näitä, että mitä kaikkea voidaan sovitella. Tietysti sitten on asioita, jotka on aikuisten kanssa käytävä läpi, mutta tämän tyyppisiä asioita, mitä tähän nyt on listattu, niin voidaan sitten esimerkiksi käydä läpi. Vaikeampia kiusaamistapauksia ei tietenkään, että ne käydään sitten kouluaikuisten kanssa. Meillä oli pieni videonpätkä, missä sovittelijat itse kertovat, että miksi he on kokenut tämän sovittelutuon tärkeäksi. Ja jotenkin minusta niin kuin tässä on just se nuoren kokemus aika keskeisessä roolissa, niin katsotaan, mitä nuoret sanoo tuossa, joku opeekin jotain yrittää horista. Mutta...
Ei, tätä kulmittaa. Apua, mihin se Antola hävisi? Siis saada video, ääniä. Mutta mä en tiedä, olisiko se joku eri.
No ei.
Skipataan.
Niin,
ei tää ollut.
Siinä olisi niin kivasti nuoret kertonut, että ne taitaa siinä sanoa, että saa kokemusta tällaisesta välittelytoiminnasta ja on oppinut myös omassa elämässä keskustelemaan enemmän riitatilanteissa ja tämän tyyppistä siinä videolla, mutta se löytyy tuolta Versotoiminnan sivulta, jos sua kiinnostaa.
Okei, mutta varsinainen asia ehkä, mitä me enemmän ollaan tänään kertomassa, on siis Unesco-työ. Ja me ollaan Johannan kanssa tässä hommassa nyt pari vuotta ollut. Eli Jyväskylän normaalikoulun alakoulu on pitkään ollut Unesco-koulu ja nimellisesti myös yläkoulu. Mutta lukio sai Unesco-koulustatuksen toissa keväänä vai 2 vuotta sitten keväällä. No. Pari vuotta sitten. Ja nyt se toiminta on sitten laajentunut myös siis Ylänorsille ja me vähän kerrotaan siitä. Kerrotaanko me siitä, miten me ollaan tähän päällä?
Älä käännä vielä. Hei, kuinka moni on nähnyt noi tarrat meidän tuossa ulko-ovessa, kun tuut? Että oot niinku huomannut, että tollaset on. Ja tosiaan, niin kuin Päivi sanoi, niin niinku mikä tahansa koulu ei voi lätkästä noita tarroja ovipielinsä, vaan se on status, jota on pitänyt hakea Pariisista Unesco-pääkonttorista. Me ollaan Päivin kanssa hakemus silloin tehty. Jyväskylän normaalikoulun lukio oli ainut norssi Suomessa, jolla ei ollut tätä Unesco-statusta.
Norssin lukio, niin. Joo.
Niin, ja sitten tosiaan lähdettiin sitä hakemaan, eli nyt sen statuksen eteen meidän pitää tehdä tiettyjä asioita, että jos meillä ei tapahdu mitään Unesco-toimintaa, niin sitten se status pitää antaa pois.
Ja toki, jotta me saatiin se status, niin meillä piti olla niitä olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja edellytyksiä sille, että me voidaan olla Unesco-koulu. Tosiaan siis tuossa kuvassa näkyy Norssien Unesco-verkostoa, mutta Unesco-kouluja siis Suomessa yli 60. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin tuommoinen Agenda 2030 saattaa olla monelle tuttu Agenda 2030 tavoitteet, mistä toi kuvakin on. Eli se on hyvin laaja alue pyrkimys parempaan elämään täällä koko maapallolla. Aika isoja tavoitteita. Mutta erilaisia tavoitteita, mistä sitten meilläkin tämä meidän aineyhdistelmänkin pohjalta, niin voidaan vähän erilaisia näkökulmia miettiä Johannan kanssa, kun tätä Unesco-työtä kouluun suunnitellaan, mutta toki sen Unesco-työn pitäisi olla joka ikisen meidän koulun opettajan suunnitelmissa ja arkipäivässä mukana. Halusitko pitikö tästä sanoa jotain tästä kohdasta? No mitä siihen kuuluu, niin ensinnäkin meidän pitää raportoida meidän toiminnasta. Me tehdään toimintasuunnitelma ja lisäksi sitten vuoden lopuksi raportti siitä, että mitä koulussa on tehty. Koulun pitää viettää vähintään 2 YK:n tämmöistä teemapäivää vuodessa. Kohta tuossa tulevilla dioilla näkyy, että meillä kyllä ollaan vietetty useampiakin kuin 2, mutta se on se minimi. Ja me toimitaan erilaisissa verkostoissa mukana. Ja no joo, tästä muuten puuttuu Unesco-lähettiläät, mutta niistä kerrotaan kohta lisää. Eli me kuulutaan ensinnäkin Norssien verkostoon, jossa on ollut yhteisiä hankkeita, saatu rahoituksia tiettyihin juttuihin. Ja tänä vuonna meillä on vielä Norssien yhteisen verkoston kautta hankerahaa tälle vuodelle. Sitten me kuulutaan Keski-Suomen Unesco-verkostoon, eli Keski-Suomessa on tuossa vasemmalla lueteltuna muutkin Unesco-koulut. Ihan kaikissa niistä ei ole enää aktiivista toimintaa, että lienee varmaan kohta se Unesco-status muutaman noista kohdalta vanha juttu. Mutta erityisesti tuossa noin 5 ensimmäistä, niin tehdään tiivistä yhteistyötä. Ja on ollut myös näiden Keski-Suomen porukoiden kanssa myös hanke, joka päättyi vuosi sitten ja oli hankerahaa, millä esimerkiksi tätä Seminaarimäen kampusalueella tehtiin semmoista aineettoman kulttuuriperinnön rastirataa ulkomaisille vierailijoille.
Tuolla Norssi-verkostossa meillä on ollut myös kansainvälistä yhteistyötä, eli me ollaan siellä viritelty kenialaisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä, ja meillä on tällaiset pari koulut siellä, jonka kanssa sitten on pyritty vaihtaa viestejä, ja se on aika tiiviisti kokoontunut etätapaamisiin, mutta vielä ei kauhean konkreettista olla saatu aikaan. Siellä on vähän eri tavalla yhteydenpitomahdollisuudet, esimerkiksi nyt vaikka Teamsin käyttö ja tämän tyyppiset asiat ja laitteet varsinkin on haaste tuolla kenialaisissa kouluissa, että siellä ei ole välttämättä, että monesti opettajan puhelin on se ainut tapa, millä yhteyttä sitten voidaan pitää, mutta yritystä on ollut kovasti ja mä luulen, että aika monet esimerkiksi Riitta alakoulusta on saanut aika hyvääkin yhteyttä sinne omaan parikouluunsa. Niin se on ollut ihan mielenkiintoinen nyt osa myös sitten, eli kansainvälistä toimintaa myös meillä on ollut.
Joo, me ollaan vaihdettu muutamat sähköpostit, mutta vielä ei ole sen pidemmälle edennyt se. Mutta tosiaan se unohtui sanoa, että me ollaan niin kuin Johannan kanssa siis Ylänorssilla vähän niin kuin nämä Unesco-vastaavat ja meidät on nimetty, että Johanna on sitten lukion puolella, minä yläkoulun ja sitten alakoululla on vielä yksi opettaja, joka vastaa sitten siitä puolesta enemmän. No tosiaan se, että meillä on niitä erilaisia teemapäiviä, mitä me huomioidaan, niin niiden tiimoilta rakentuu sitten erilaisia tapahtumia ja kohta tuossa seuraavalla dialla esitelläänkin muutamaa. Mutta meillä on esimerkiksi vaikka demokratiaviikko ensi viikko.
Politiikkaviikko ja se oli viime viikolla.
Joo, niin yksi esimerkki vaikka tuollaisesta pitempikestoisesta teemapäivästä. Ja jos katsoo listaa, niin tuossa on paljon asioita, mitä tapahtuu ihan muiden kuin minun ja Johannan toimesta. Eli se on tärkeää, että se Unesco-työ ja Unesco-toiminta, niin sitä tehdään koko koulun voimiin. Ja sitä tietoisuutta me tietysti Johannenkin kanssa yritetään koko ajan lisätä ja vähän niin kuin pistää eteenpäin.
No joo, tässä on muutama esimerkki, mitä on viime aikoina tehty. Nyt syksyllä vietettiin ikäihmisten päivää ja me lähdettiin oikein kunnon bändikiertueelle. Päivin kanssa oltiin kiertueen managerit ja tota meidän yläkoulun bändi, mikä se oli, Satsuma. Satsuma-bändi lähti kiertueelle ja käytiin 3 palvelutalossa esiintymässä vanhuksille. Oli aivan mahtavaa vanhusten ja nuorten kohtaamiset ja musiikin voima oli ilmiselvä. Viimeisessä palvelutalossa naurettiin, kun vanhukset lähti sitten huoneisiin, niin joku oli tullut rollaattorilla ja jättänyt sen rollaattorin siihen penkkiriville ja lähtenyt ilman rollaattoria takaisin huoneeseensa, niin me naurettiin, että tässä on konkreettisesti tämä musiikin voimaannuttava vaikutus. Mutta se oli ihan mahtava päivä noille nuorille tietysti. Siellä oli hienoja kohtaamisia ja just se, miten musiikki sai niin kuin monet vanhukset, jotka oli tosi huonossa kunnossa, niin siellä niin kuin musiikki pisti kuitenkin pikkasen jytää päälle, niin se oli ihan mahtava kokemus. Kerro sä, mitä tapahtui lapsen oikeuksien päivänä?
Joo, silloin vietettiin yhteistä yläkoulun aamuavausta tuolla liikuntasalissa siinä nyt sattumoisin mun luokkalaisia oli sitten pitämässä aamuavausta lasten oikeuksista piti tuohon ikäihmisten päivään vielä sanoa, että meillä oli sitten myös, vaikka se oli bändi, joka lähti kiertueelle ja meidän musiikinopettaja siinä mukana, niin päivästä koostettiin video ja tehtiin semmoinen haastetehtävä, mitä sitten luokanohjaajan tunnilla kaikki koko koulu kävi läpi ja katsoi sen video, että se oli tärkeä osa myös kuitenkin meille kaikille koko koululle se.
Joo, me pyydettiin nuoria, että jokainen ottaisi yhteyttä omaan ikäihmiseen, vaikka viestin lähettää tai soittaa puhelun silloin keskiviikkona luokanohjaajan tunnilla. Eli pyrittiin sitten tuomaan se teema niin kuin ihan kaikille, vaikka nämä saivatkin tämmöisen vähän ekstra kokemuksen sitten nämä bändiläiset.
Erilaiset aamuavaukset on tietysti semmoinen perinteinen luonnon monimuotoisuuden päivänä. Viime keväänä tehtiin aamuavaus, missä oli ala- ja yläkoululaisia. Tehtiin semmoinen video, mikä sitten kaikissa luokissa katsottiin silloin tiettynä aamuna. Ja silloin taisi olla joku lintubongaus tehtäväkin välitunneille, josta sitten jaettiin parhaille tieteille palkintoja. No, tässä on muutama, mitä meillä on nyt sekä lukion puolen että yläkoulun puolen tyypit vähän ideoinut tälle vuodelle, tälle keväälle. Eli nyt tänä keväänä, kun te olette siellä opena, niin te voitte miettiä, että onko esimerkiksi noista joku, mistä te voisittekin ottaa jotain pientä ideaa teidän omaan tuntiin. Toki tuolla aika monta tolleen myöhässä vasta toukokuussa, mutta tarkoitus on ainakin näitä huomioida. Oliko niillä lukiolaisilla jotain ideoita?
No, ne lukiolaiset oli innostuneita tuosta maailman runouden päivästä, eli suunnittelivat sellaista, että just siellä ryhmäohjaajan luokanohjaajan tunnilla kirjoitettaisiin runoja ja sitten olisi vähän tämmöinen niin kuin runokilpailu, parhaat runot palkitaan tyylillä. Katsotaan, mitä ne keksii, mutta semmoinen nyt ainakin todennäköisesti tuossa on tulossa. Mitäs palkokasvipäivänä?
No, mä juuri eilen yläkoululaisten kanssa juttelin. He on niin kuin oppilaskunnan. Meillä ei ole varsinaisia Unesco-lähettiläitä yläkoulussa, mutta oppilaskunnan tyyppien kanssa niin juteltiin tällaista mahdollisesti taimen kasvatuskilpailua. Mä vaan mietin, että kasvaako ne tuossa helmikuussa vielä hirveästi, mutta kai ne kasvaa. Katsotaan, mitä tulee.
Joo, tuolla lukion puolella meillä on tänä syksynä alkanut Unesco-lähettilästoiminta. Ja tuossa kuvassa on 5 meidän koulun Unesco-lähettilästä lukion ykkösluokkalaisia. Me oltiin viime perjantaina tuolla Mäkelärinteen lukiossa lähettilästapaamisessa. Eli noin 30 suomalaisesta lukiosta on tällaisia Unesco-lähettiläitä. Ja me oltiin siellä tapaamassa ja suunnittelemassa toimintaa. Ja lisäksi saatiin sinne Tanskasta lähettiläsvieraita, eli vähän kansainvälistä yhteistyötä myös. Ja tämä lähettiläsverkosto on toiminut nyt pitkään etätapaamisilla, mutta nyt tosiaan eka kertaa sitten oltiin kasvotusten nuorten kanssa kohdattiin, ja se oli tosi mahtava kokemus heille.
tämä lähettiläsverkoston idea on se, että nuoret jalkautuu tuossa tietysti koulussa, että me vaan opettajat ei touhuta keskenämme, vaan nyt ne nuoret siellä järjestää erilaista toimintaa ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa ja mukana sitten noissa eri verkostoissa. Täällä Jyväskylän tasolla nyt ollaan tehty yhteistyötä Jyväskylän Lyseon lukion lähettiläiden kanssa ja suunnitellaan yhteistä toimintaa, että saataisiin kaksi lukioa vähän lähemmäs toisiaan ja tosiaan sitten niiden tanskalaisten lähettiläiden kanssa, että kansainvälinen puoli myös sitten siinä.
No tässä viimeisessä varsinaisessa diassa niin on vielä tuossa, mitä te voitte tehdä. Eli mä tein pitkään entisessä työpaikassa vihreä lippu työtä, joka on vähän vastaava kestävän kehityksen tämmöinen. Ja siinä haaste on se, että opettajat kyllä tietää, että ollaan vihreän lipun koulu tai ollaan Unesco-koulu, mutta sitten se ajatellaan semmoiseksi erilliseksi toiminnaksi, että ne on ne Johanna ja Päivi, jotka tekee niitä Unesco-hommia, tai ne on ne lähettiläät, jotka keksii niitä juttuja. Vaikka me kaikki edustetaan ja te edustatte myös tänä vuonna Unesco-koulua. Ja meidän kaikkien opetuksen tulee olla Unesco-arvojen mukaista ja tulisi huomioida niitä Agenda 2030 tavoitteita. Ja se on iso työ saada ne meidän omat opetkin tähän ajatukseen mukaan, mutta se muutos voi lähteä esimerkiksi teistä tai teidän tuntisuunnitelmista. Että jos teillä on aikaa, ei se tarkoita sitä, että se tarvii joka kerta olla niin, mutta te voitte käydä välillä katsomassa noi Agenda 2030 tavoitteet tai ne YK:n teemapäivät, niitä on melkein joka toinen päivä on joku varsinainen teemapäivä, niin käytte välillä vähän vilkaisemassa, että hei, olisiko täällä jotain, voisiko tämä liittyä jotenkin mun opetukseen. Ja väitän, että ei ole oppiainetta, mihin sitä ei voi jollain tavalla sisällyttää jotain noista tavoitteista. Mutta joo, no sitten me ajateltiin, että, mä ajattelin, että kerrotaan vielä nopeasti, että kun mä en ole ihan varma, että kuinka selkeää se teille on, niin vielä, eli siitä, että miten tämmöiseen tosiaan päädytään, Hannu siitä kertokin jo, mutta tietysti vaaditaan se, että on jaksamista ja mahdollisuus ja kiinnostusta tehdä jotain hommaa ja ketään ei pakoteta. Mutta varmasti monissa kouluissa kyllä yritetään saada opettajat tekemään ilmastotyötä, niin siihen ei kannata sitten suostua. Me saadaan esimerkiksi Johannan kanssa tietty korvaus, mikä tulee meille joka kuukausi palkassa mukana, jotta sillä resurssoidaan tietty määrä meille periaatteessa tunteja, mitä me voidaan tähän Unesco-työhön käyttää. Jos niitä tunteja seuraa liian tarkasti, niin sitten saattaa tulla paha mieli. Eli kuitenkin niin kuin jos lähtee johonkin, niin ei kannata miettiä niinkään sitä, että mitä se ottaa, vaan mieluummin sitä, mitä se antaa. Mutta silti joku korvaus pitää saada. Mutta sitten me ajateltiin tehdä teille koe.
Testing.
Ja itse asiassa, eihän mä en voi friisata tätä. No,
joo. Te ehkä osaattekin mennä kahot.it, niin kohta tulee varmaan se numerosarjakin. Mun on pakko tää nyt tästä kuitenkin.
Ja hullut palkinnot on luvassa voittajalle. Hankerahoilla.
Joo. Päivirahoilla.
Jokohan me aloitetaan. Mainittu tänään. Vähän pahempi ehkä. Yksi ei tiedä. Mainittu. Oi. Tätä päivää on tarkoitus yläkoululaisten kanssa huomioida toukokuussa jollain tavalla. No niin, laitetaan aplodeja.
Pride of Norssi tulee hakemaan palkintosi. Pihla ja Venla. Ketä se oli kolmas?
No niin.
Ja aplodit voittajille. Kiitos kaikille. Hei, olisiko jotain teillä kysyttävää näistä meidän hommeleista? Jos ei, niin me päästetään seuraavat irti. Siellä jo oppilaskunta-ihmiset odottavat vuoroa. Oikein hauskaa päivää teille kaikille.
Kiitos.
Niistä on vielä nenää.
Mä käyn äkkiä vielä listaa nenää.
Joo.
Pitäisikö se automaattisesti vaihtoa? Joo.
No niin.
Eiköhän me ala.
No niin, sitten edetään seuraavan näkökulmaan, eli oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta ja Marjo, Lea ja vähän oppilaita. Olkaa hyvä.
No niin, annetaan ensimmäisenä puheenvuoro meidän opiskelijaedustajille. Ja Lealla on sitten myös vähän terveisiä mahdollisuudesta tavata englantilaisia opetusharjoittelijoita tällä viikolla.
Hyvää päivää kaikille. Olen Lea, yläkoulun oppilaskunnan ohjaava ope. Ja niin kuin Marjo juuri tuossa sanoi, käytän tämän tilaisuuden sanoakseni tämän, että teillä todellakin on mahdollisuus nyt tänään ja huomenna ja ylihuomenna tavata brittiläisiä opetusharjoittelijoita. Heitä on täällä noin 45 kappaletta tuolla Norssilla pitämässä oppitunteja. Ja heillä on huomen illalla kello 18 tällainen kokoontuminen tuolla Hotelli Verson edustalla. Ja meillä on enkkulaiset käsi ylös. Onko täällä Engun ihmisiä ja onko ihmisiä, jotka on menossa englantilaisten kanssa huomen illalla kokoontumiseen? Niin ajattelimme, että koska englantilaiset opetusharjoittelijat ovat myös liikunnan, historian, luonnontieteiden ja kaikkien aineiden edustajia, ei vaan kielten opettajia, niin olisi tosi kiva saada sinne ihan teidän kaikkien eri aineiden ihmisiä. Eli jos sinulla on huomenna illalla aikaa kello 18 eteenpäin ja haluaisit tavata ja tehdä yhteistyötä, luoda suhteita brittiläisten tulevien opettajien kanssa, niin tervetuloa Hotelli Verson edustalle. Voit katsoa kalenteria jossain kohtaa, sopivassa kohtaa ja miettiä, kävisikö tällainen illanvietto, vapaamuotoinen illanvietto minulle ohjelmaan. Mutta nyt minä annan ohjelman yläkoulun oppilaskunnalle ja Sirkalle.
Joo, eli mun nimi on Sirkka, mä oon 9B:ltä ja mä oon yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Mä oon Olga, mä oon 8B:ltä ja mä oon oppilaskunnan jäsen.
Mä oon Aurora 7A:lta ja mäkin oon oppilaskunnan hallituksen jäsen.
Mä oon Siiri 7A:lta ja mäkin oon oppilaskunnan hallituksen jäsen.
Joo, eli me kokoonnutaan oppilaskunnan hallituksen kanssa suht säännöllisesti. Aina ei voi, mutta yritetään ja pyritään siihen. Ja me tehdään erilaisia päätöksiä niin kuin kouluun liittyen. Ja me myös edustetaan niin kuin ihan oppilaskuntaa monilla tahoilla. Esim. Vaikka nuorisovaltuustossa, KORissa, johtokunnassa ja ruokalatoimikunnassa. Ja me ollaan pyritty kans tekemään niinku tavoitteita. Ja tälle vuodelle esimerkiksi vaikka semmoinen hyvä yhteistyö ja asioiden kulku on ollut isoina tavoitteina. Ja me kaikki osallistutaan tähän päätöksien tekoon ja kaikki oppilaskunnan jäsenet, vaikka ei olisi hallituksessa, niin voi tulla kertomaan meille niin kuin jotain mielipiteitä tai jotain asioita, mihin haluaa vaikuttaa. esimerkiksi vaikka nyt meille hankittiin yläkoululaisille jääkaappi, joka on tietääkseni oppilaskunnan hallituksen ansiota. Ja ainakin mun mielestä oppilaskunnan hallituksessa kehittää tosi paljon niin kuin johtajataitoja ja semmoista niin kuin yleistä puhumista ja niin kuin kaikkien kanssa toimimista.
Tänä vuonna me ollaan esimerkiksi järjestetty seiskoille tutustuminen keväällä. Me ollaan järjestetty välkkäpajoja, disko. Norssinpäivässä lokakuussa me järjestettiin pinssi- ja korupajoja. Viime keväänä me järjestettiin vuoden ysitgaala. Sekä tänä vuonna me järjestettiin marras-lokakuussa meidän... Mikä se on? Ota. Kauhukäytävä. Kauhukäytävä on meidän niin kuin, vuoden tällainen... Niin kuin, mikä se on? Kohokohta. Me järjestetään joka vuosi sellainen about 4 tai 3 päivän mittainen kauhukäytävä, mihin sitten pääsee lukiosta ja yläkoulusta tulemaan. Ja me sitten tehdään se niinku vapaa-ajalla sinne koulun kellariin. Ja se on niinku meidän oppilaskunnan tärkeä asia.
Ja me oltiin nyt joku viikko sitten tuolla Tampereella oppilaskuntapäivillä. Ja siellä oli kaikista Suomen norsseista oppilaita oppilaskunnasta. Ja sitten siellä esiteltiin toisillemme ideoita, vaikka esimerkiksi kevään teemapäivistä, että mitä voisi olla koulussa. Ja oli yhteisiä aktiviteetteja ja oli kivaa ja oli hyvä yhteisenkin.
Siellä myös oli erilaisia pelejä, joissa pystyi myös tutustua muihinkin oppilaisiin. Sitten siellä oli myös se omilta kouluilta itse tehtyjä semmoisia niin kuin pelejä, jota on suunniteltu jo pitkään aikaan. Sitten mitä taitoja oppilaskunnan hallitus kehittää, on esim. Toi sosiaalistumistaidot ja sitten yhteistyötaitoja.
Joo, no. Olisiko kellään jotain kysyttävää tähän? Sieltä.
Onko sinulla itselläsi, onko ollut montako vuotta oppilaskunnan hallituksessa?
Oppilaskunnan hallituksessa 3 vuotta.
3 vuotta oppilaskunnan. Joo, 3 vuotta, eli sinä olit 7 vuotta.
Joo.
Minkä takia sinä olit?
No, mulla oli semmoinen fiilis, että haluan vaikuttaa koulun sisäisiin asioihin ja tuntui siltä, että se on mahdollista siitä, sitä kautta. Haluatko vastata?
Onko teillä muilla, että minkä takia te olette
lähteneet oppilaskunnan hallituksen? Mä tulin 7-luokalla mukaan, eli olen kohta ollut 2 vuotta mukana. Ja, mä tulin mukaan ihan vaan, koska siis, mä olin alakoulussa ollut oppilaskunnassa. Ja sitä kautta olin kanssa saanut kavereita, niin mä oon päässyt kans niinku vaikuttamaan siellä ja on saanut uusia kavereita ja sellaista.
No, mä tulin 7-luokalla ja sitten mä halusin niinku vaikuttaa koulun niinku hommiin ja olla hyödyllinen joissa asioissa.
Joo, mäkin tulin 7-luokalla ja sitten meille esiteltiin esimerkiksi, että mitä oppilaskunta tekee ja sitten se vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja kivalta, niin sitten päätin liittyä. No, ainakin omalta osalta on vastannut ja on myös hyvin paljon ylittänyt niitä odotuksia ja on päässyt vaikuttamaan ainakin tosi paljon.
Oliko siellä
No syksyn alussa niin Leija, toi meidän ohjaava opettaja, laittoi viilmaviestit kaikille, että haluaisiko tulla mukaan. Ja siihen pystyi sitä vastaamaan viestillä. Ja sitten meillä oli sellainen kokouske niin kuin syksyllä, että pääsi vähän tutustumaan siihen oppilaskunnan toimintaan. Ja sitten sitä kautta meillä on sitten muodostunut semmoinen about 20 henkilön ryhmä sitten sitä kautta. Mä olin pääjäsenenä.
Mä oon ollut kahdesti varajäsen.
Ja mä en ole ollut kertaakaan ennen varajäsen. No, siis ala-asteella se on se, että on varapääjäsen, mutta nyt meillä on yläasteella sillä tavalla, että kaikki ne, jotka on kiinnostuneita, vaikka olisi samalta luokalta, vaikka ihan samaa kuinka monta, niin pääsee sinne hallitukseen ja silleen.
Se on ainakin meillä ollut toimiva systeemi, että on tarpeeksi tullut porukkaa ja on aktiivisia jäseniä sen kautta tullut.
Ja siis sillä nyt ei ole hirveästi mitään rajaa, että kuinka paljon sinne saa tulla. Että niin kun, ei sinne ihan hirveästi halukkaita ole ollut enempää kuin se 20. Että.
Mulla on ainakin kaverit.
Joo, no mullakin on kaverit ja sitten se yhteishenki, niin kuin semmoinen yleinen ilmapiiri on mun mielestä tosi.
No, mullakin on kaverit sitten hyvä yhteistyö ja semmoinen kiva ilmapiiri.
Joo, kivoi tyyppejä ja sitten on kiva, kun noita kokouksia on säännöllisesti, niin sitten pääsee myös näkemään niitä.
Annetaan aplodit.
Iso kiitos meidän oppilasedustajille ja onko teillä seuraavaksi ohjelmassa ruokailu? Varmaan. No niin, tervehdys vielä kerran. Mä oon Marjo Sassali, historian ja yhteiskuntaopin lehtori. Toimin sitten lukion opiskelijakunnan ohjaavana opettajana. Ja Leija tässä, joka ohjeistaa oppilaita vielä tuonne koululle siirtymään, niin hän on tosiaan yläkoulun oppilaskunnan ohjaava opettaja. Ja tässä virisi jo kivasti keskustelua oppilaskuntatoiminnasta. Meillä on tässä seuraavaksi Leijan kanssa muutamia perusasioita. Mihin oppilaskuntatoiminta perustuu? Mikä on oppilaskuntatoiminnan tavoite? Ja sitten myöskin muutamia ehkä semmoisia käytännön vinkkejä ohjaajana toimimiseen. Nimittäin mä olen aika varma, että moni teistä, vaikka valmistuttekin aineen opettajiksi, niin te tulette, tai moni teistä tulee toimimaan oppilaskuntatehtävissä tai tukioppilastoiminnan tai tuutortoiminnan ohjaavana opettajana. Opettajan työ on moninaista. Tosiaan tässä on kuva tuosta Tampereen oppilaskuntapäiviltä, josta meidän oppilasedustajatkin kertoi. Siellä oli tanssivälkkä, oltiin siis tuolla Tampereen Norssilla vieraana. Ja sinnehän oli kokoontunut ennätysmäärä oppilaita niin alakouluista, yläkouluista kuin sitten Norssin lukioistakin. Otetaan sellainen pieni kysymys tähän väliin. Kuinka moni teistä on toiminut omana kouluaikanaan peruskoulussa tai toisella asteella niin oppilas- tai opiskelijakunnassa? Aika moni. Hienoa huomata. Nyt jos puhuu ihan näistä sanoista, niin tosiaan kaikki oppilaat, opiskelijat, hehän ovat opiskelijakunnan tai oppilaskunnan jäseniä. Eli se on se oppilasyhteisö. Mutta sitten opiskelijakunnan hallitushan valitaan sieltä oppilaiden ja opiskelijoiden joukosta. Ja todellakin oppilailla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan, niin sen takia tämä oppilaskuntatoiminta on sitten ihan lakiin säädettykin. Ja nyt on erilaisia tapoja, miten se hallitus voidaan valita. Tässä tuli hieman esimerkkejä, miten meidän yläkoulussa se toimii. Kerron kohta vähän tarkemmin, millä muilla tavoilla hallitus voidaan valita. Ja todellakin oppilaskuntatoiminnan keskeisenä ideana on se, että mahdollistetaan ja kannustetaan oppilaita ja opiskelijoita osallistumaan koulun päätöksentekoon, luomaan sitä yhteistä toimintakulttuuria ja että heistä kasvaisi vastuullisia ja aktiivisia kansalaisia, koska kysehän on heidän elämästään ja että he voisivat vaikuttaa siihen koulun arkeen ja hyvinvointiin. Ja todellakin semmoinen niin kuin viihtyisä yhteisöllisen ilmapiirin luominen tulee erityisesti esille niissä tapahtumissa, joita oppilaskunnan hallitus, opiskelijakunnan hallitus järjestää. Tässä nyt on vielä ihan sitten lakitekstiä, eli oppilaskuntatoiminta tosiaan on säädösperustaista, eli koulujen täytyy luoda sellaiset edellytykset, että oppilaat pääsee vaikuttamaan koulun arkeen ja voidaan edistää sitä oppilaiden osallisuutta. Tuossa on perusopetuslaista ja lukiolaista sitten ihan pätkiä, tai oikeastaan täällä tuleekin ne varsinaiset lakitekstit. Eli jokaisessa oppilaitoksessa on oltava tämmöinen toiminta, oppilaskuntatoiminta ja toimintaedellytykset täytyy koulutuksen järjestäjän siihen luoda. Tässä on muutamia asioita, joihin oppilaat tai oppilaskunnan pitäisi pystyä vaikuttamaan, tosiaan kun nuorten omasta elämästä on kyse, esimerkiksi opetussuunnitelmat, koulun järjestyssäännöt ja sitten, että he pääsevät ilmaisemaan oman mielipiteen kouluun ja oppilaiden asemaan liittyvissä asioissa. Tätähän jo ihan nuorisolakikin edellyttää. No, tässä tuli jo hieman keskustelua siitä, että mitenkä valitaan se oppilas- tai opiskelijakunnan hallitus. Tapoja on erilaisia. Esimerkiksi se muodostetaan niistä, jotka ilmaisee kiinnostuksen siihen toimintaan. Joissakin kouluissa voidaan järjestää vaalit, pidetään oikein kunnon vaalikampanjat ja sitten lopulta äänestetään. Oppilaskunnan hallitus voidaan muodostaa myös semmoisena niin kuin luokkaedustustona, eli jokaiselta luokalta valitaan edustaja ja sillä tavalla pyritään varmistamaan, että oppilaita tulee tasaisesti eri ikäryhmistä ja eri vuosiluokilta. Näitä on eri tapoja. Sitten voidaan järjestää vaikkapa haastatteluilla. Sekin on yksi tapa. Yleensä hallituksen toimintavuosi on yksi kalenterivuosi tai sitten lukuvuosi. Nyt meidän koulussahan on sellainen systeemi, että yläkoulun puolella se toimii lukuvuosittain, eli uusi hallitus muodostetaan aina lukukauden alussa, elokuussa tai syyskuun alussa viimeistään. Sitten taas meillä lukion puolella on siirrytty sellaiseen järjestelmään, että se on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakausi on tammikuusta joulukuuhun. Se mahdollistaa sen, että lukion ykköset tutustuu siinä syksyn aikana koulun toimintakulttuuriin ja luokkakavereihin, kaiken kaikkiaan koulun perinteisiin. Ja sitten he halutessaan voivat hakeutua oppilaskunnan tai opiskelijakunnan hallitukseen sitten tammikuusta. Ja sitten taas toisaalta abiturientit. Käytän nyt tämmöistä sanaa, että he ikään kuin luonnollisesti poistuvat siitä toiminnasta sitten, kun tulee se abivuoden kevät. Hallitushan sitten valitsee keskuudestaan vastuuhenkilöt erilaisiin tehtäviin, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varasihteeri, rahastonhoitaja ja sitten voi olla muitakin vastuutehtäviä. Esimerkiksi meillä lukiossa on tiedotusvastaavaa, somevastaavaa, hyvinvointivastaavaa ja mitäs muuta meillä onkaan, tapahtuma vastaava. Ja meillä on itse asiassa tänään iltapäivällä lukion hallituksen tämmöinen järjestäytymiskokous, jossa valitaan nämä edustajat tai nämä vastuuhenkilöt näihin tehtäviin. Ja halukkaat ovat tässä viikonlopun aikana miettineet hyviä perusteluita, miksi juuri heidät pitäisi valita. Sen lisäksi opiskelijakunnan hallitus hyvin monessa oppilaitoksessa toimii tämmöisenä, tai sieltä valitaan vastuuhenkilöt koulun erilaisiin toimielimiin. Tässä meidän yläkoululaiset äsken mainitsi, että on esimerkiksi edustajat ruokalatoimikunnassa. Meidän koulussa toimii KOR, joka on koko koulun tämmöinen oppilaiden hyvinvointiin keskittyvä työryhmä, ja sitten myös koulun johtokunta. Niin näissä kaikissa on yläkoulun, alakoulun ja lukion edustajat. No, sitten siitä kokoontumisesta. Tuossa oppilaat äsken kertoi, että he pitivät tärkeänä sitä, että hallitus kokoontuu säännöllisesti ja on hieno tilaisuus tavata niitä aktiivisia kavereita, jotka on mukana hallituksen toiminnassa. Joka tapauksessa on hyvä, että oppilaskunta toimii säännöllisesti. Tiedän, että aika monessa esimerkiksi alakoulussa oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikoittain jollain välitunnilla, jolloin ehditään ehkä käsitellä yksi asia. Yläkoulun hallitus taas saattaa kokoontua kerran kuukaudessa, jolloin on jo oppitunnin mittainen kokous, käsitellään useita asioita. Lukion hallitus meillä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, usein jopa kaksi kertaa kuukaudessa, ja ei meinaa 75 minuuttia riittää, kun asialistalla on hyvin paljon asiaa. Tässä tietysti pitää ottaa huomioon se oppilaiden ikätaso. Pienemmille vähemmän asiaa, ja siinä harjoitellaan sitä yhdessä tekemistä ja arkeen vaikuttamista. Lukiolaisilla taas asiat voi olla hieman vaativampia ja pitempikestoisia. Joka tapauksessa on tärkeää, että tässä harjoitellaan semmoista demokraattista päätöksentekoa, laaditaan esityslistat, laaditaan pöytäkirjat tai vähintäänkin muistiot, jotka tallennetaan siten, että se tieto on kaikkien saatavilla koulussa, joko nettisivuille tai vähintäänkin printattuna sitten ilmoitustaululle. Ja kokouskäytäntöjä tietysti harjoitellaan ikätasolle sopivalla tavalla, puheenvuorojen pyytämistä, toisten kunnioittamista ja toisten kuuntelemista ja myös omien näkemysten perustelemista. No sitten ohjaavalla opettajalla on tässä tietysti tärkeä rooli. Hän toimii semmoisena linkkinä hallituksen ja muun koulun henkilökunnan välillä. Eli ohjaava opettaja tietysti vastaa siitä tilojen varaamisesta ja ikään kuin, että hän mahdollistaa sen, että asiat hoituu ja menee eteenpäin. Ja myöskin, että hän pyrkii sitouttamaan koulun muun henkilökunnan siihen oppilaskuntatoimintaan. Eli esimerkiksi saako oppilaat olla poissa oppitunnilta kokouksen vuoksi vai millä tavalla se nämä asiat hoidetaan. Ne tietysti sovitaan koulussa, mutta siinä ohjaavalla opettajalla on tärkeä rooli. Ja tämmöinen pitkäjänteinen, se on pitkäjänteistä työskentelyä ja toki mitä pienemmistä oppilaista on kyse, niin siinä myös harjoitellaan sitä asioiden suunnittelua, ennakointia, loppuun viemistä, vastuunjakoa ja vastuun ottamista. Tässä on sitten muutamia opiskelijakunnan vaikuttamisen keinoja, ja tässä on vain muutamia nostoja, ei suinkaan kaikkea. Jos mietitään, että opiskelijakunnalla ja hallituksella on rooli siinä kouluviihtyvyyden ilmapiirin luomisessa. Se näkyy erityisesti tapahtumien järjestämisessä, mutta oppilaskunnan hallitus on ennen kaikkea se vaikuttamisväylä. Miten oppilaiden ääni kuuluu koulussa? Nyt oppilasedustajat voi olla mukana opettajan kokouksissa. Tiedän myöskin, ja totta kai näissä koulun toimielimissä, nyt on hyvä huomata, että eri koulutuksen järjestäjillä ja kouluilla on erilaisia toimintamuotoja, onko toimikuntia, työryhmiä, johtokuntaa tai muuta. Mutta todellakin olisi tärkeää, että oppilaat pääsisivät osallistumaan sellaisiin asioihin, jotka niin kuin heidän omaa elämäänsä koskettaa. Sen lisäksi opiskelijakunnan hallitus pyrkii siihen, että se on säännöllisessä yhteydessä koulun rehtoriin tai erilaisissa kokouksissa. Meillä lukiolaisten edustajat pyrkii tapaamaan lukion rehtoria säännöllisesti ainakin noin kaksi kertaa lukukaudessa. Sen lisäksi meillä järjestetään semmoisia risekahveja, eli ristorehtorin mukaan järjestettyjä Rise and Shine-tapahtumia, joissa sitten rehtori on tapaamassa sekä oppilaskunnan edustajia, mutta sitten myös muitakin lukiolaisia ja nostetaan esille jotain tärkeitä asioita. Opetussuunnitelmia päivitetään, uudistetaan muutaman vuoden välein tai 10 vuoden välein vähintäänkin, niin opiskelijakunnan edustajat tekee oman lausunnon opetussuunnitelmasta, varsinkin sellaisista osista, jotka koskettaa sitä oppilaiden osallisuutta. Ja samoin meillä on tällä hetkellä menossa koulun järjestyssääntöjen päivittäminen, ja se on lausuntokierroksella kaikissa hallituksissa, eli alakoulusta yläkouluun ja lukioon. Ja oppilaskunta luo tai tekee omien kommenttien pohjalta sitten tämmöisen lausunnon, joka lähtee sitten opettajan kokouksiin ja sitten lopulta johtokuntaa, joka meidän koulussa hyväksyy järjestyssäännöt. Ja siellä on myös opiskelijaedustajat paikalla. Hyvin usein opiskelijakunnan hallituksesta valitaan vaikuttajat myös tämmöiseen niin kuin kunnallisiin nuorten elimiin, eli erityisesti nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston säännöissä sanotaan, että tapa valita edustaja pitäisi olla demokraattinen, ja sitähän voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, mutta hyvin usein se ensimmäinen taho, johon kunnan tai kaupungin nuorisovaltuuston tai tämmöinen nuorisokoordinaattori ottaa yhteyttä, on opiskelijakunnan ohjaava opettaja, joka sitten koulussa yhteistyössä muiden kanssa organisoi, miten koulua edustetaan sitten siellä oman paikkakunnan nuorisovaltuustossa. Ja sitten erilaiset aloitteet, palautteen kerääminen, kouluympäristön kehittämiseen liittyvät asiat tai vaikka kouluruokaan liittyvät ehdotukset hyvin usein menee opiskelijakunnan hallituksen kautta. Huomaatte, että mä käytän tässä rinnakkain aina välillä oppilaskuntaa ja opiskelijakuntaa, mutta periaatteessa ihan sama juttu. Yläkoululaisista ja lukiolaisista kyse. No sitten se muu toiminta, joka vaikuttaa erityisesti siihen kouluviihtyvyyteen, niin kun kehitetään yhteisöllisyyttä, niin hyvin usein oppilaskunnan hallitus on se, joka järjestää tapahtumia. Hyvin usein tapahtumat järjestetään yhteistyössä tukioppilaiden yläkoulussa tai tuutoreiden lukiossa tuutoreiden kanssa. Ja nehän voi olla erilaisia teemapäiviä, teemaviikkoja, ystävänpäivään, jouluun, laskiaiseen liittyviä tempauksia tai välituntitoimintaa. Ja tässä olisi hirveän hyvä, että ne kerätään jollakin tavalla vuosikelloon, koska sitä kautta pystytään hahmottamaan sitä työmäärää ja myöskin tekemään tarvittaessa vastuujakoa vaikkapa tukioppilaiden kanssa. Ja tärkeätähän tässä on se, että sen lisäksi, että se toiminta, siellä tulee niitä koulun perinteisiä tapahtumia, sellaisia, jotka toistuu vuosittain, mutta myös, että se olisi oppilaslähtöistä. Oppilaat pääsee kehittämään ja ideoimaan myös uutta. Mä sanon vielä muutaman asian ohjaajana toimimisesta ja sitten on vielä aikaa kysymyksille. Eli koulun pitää osoittaa oppilaskunnalle ohjaava opettaja. Se voi olla yksi henkilö tai sitten sen vastuutehtävä voi myös vaikkapa jakaa kahdelle ohjaajalle. Ja siitä ohjaustyöstä saa tietysti korvauksen. Ja nyt tämä on sellainen, että tässä voi olla eroja koulutuksen järjestäjän välillä, mutta se mitä on oppilaskuntatyössä kollegoilta kuullut, niin hyvin tyypillinen korvaus on yksi vuosiviikkotunti sinne opettajan työjärjestykseen. Ja ohjaaja on tosiaan olemassa sitä varten, että hän toimii linkkinä oppilaiden ja muun koulun henkilökunnan välillä ja ohjaaja luo ne puitteet sille toiminnalle, varaa tiloja, auttaa kokousjärjestelyissä, mutta ennen kaikkea toimii ehkä semmoisena tsempparina. Kannustetaan nuoria toimimaan. Ehkä jossain määrin joskus ohjaava opettaja voi tuoda sitä realismia, että mihin kaikkeen meillä rahkeet riittää. Nuorilla on hyvin monenlaisia suunnitelmia ja lentäviäkin ideoita. Tuossa on vielä hieman joitakin linkkejä ja materiaaleja. Tämä mun oma esitys perustuu e-Norssin, eli Norssien tämmöisen yhteistyöverkoston välisiin tai tämmöiseen materiaaliin OPK-toiminnasta. Ja jos vielä palaan tuohon ohjaajana toimimiseen, niin mä oon monesti kuvannut, että oppilaskunnan ohjaava opettaja on ikään kuin aitiopaikalla seuraamassa, mitä nuorille kuuluu. Totta kai aineenopettajana tai vaikka luokan ohjaajana pääsee nuoriin hyvin tutustumaan, mutta oppilaskunnan ohjaava opettaja toimii tosiaan semmoisella aitiopaikalla. Nyt mulla olisi aikaa vastata kysymyksiin, mikäli teillä sellaisia herää. Sen voin vielä sanoa, että tämä on nyt ehkä tämmöistä arjen realismia. Tietysti olisi kaikkien etu, että opiskelijakunnan ohjaava opettaja tai oppilaskunnan ohjaaja on itse kiinnostunut vaikkapa tapahtumien järjestämisestä, nuorten kanssa toimimisesta, semmoinen organisaattori. Itsellä on hieman tämmöistä järjestötaustaa, niin ei ihme, että on tähän ajautunut. Mutta sitten se realismipuoli. Totta kai, koska siitä työstä saa korvauksen, niin hyvin usein, kun kouluissa niitä työsuunnitelmia laaditaan, niin voi olla sellainen tilanne, että joku opettaja tarvitsee juuri sen yhden vuosiviikkotunnin lisää töitä. Niin tämä on itse asiassa se tapa, miten aika moni oppilaskunnan ohjaava opettaja aloittaa sen ohjaajana toimimisen. Niin sanotusti, tämä nyt on karkeasti ilmastunut, mutta niin sanotusti nakki napsahtaa. Eli sillä tavalla siihen tehtävään saattaa päätyä. Ja tiedän myös kouluja, joissa se on monesti se uuden nuoren opettaja juttu, että hei, ei koske kivaa lähteä ohjaamaan oppilaskuntaa. Se olisi just muuten sopiva siihen. Mutta mä kehotan siihen, että suhtautukaa avomielisesti ja todellakin se on mainio tilaisuus kehittää myös sellaisia vaikka yleisiä niin kuin ohjaajana toimimisen taitoja, jotka on hyödyllisiä ihan kenelle tahansa aineenopettajalle. Ja mehän ollaan koulussa nuoria varten erityisesti ja oppilaskunnan ohjaava opettajan toiminta on hauskaa. Itse olen tainnut nyt toimia 7 vuotta, 6 tai 7 vuotta ainakin. Ole hyvä. Ei ole mietitty, mutta olen kyllä kuullut, että siis tällaisia uudenlaisia osallistamisen ja demokraattisen päätöksenteon muotoja on kouluissa kyllä harjoiteltu, että voi olla vaikkapa luokkaneuvostomalli, jossa jokaisesta luokasta valitaan edustaja. Nyt kyse ei ole välttämättä oppilaskunnan hallituksesta, vaan että olisi tämmöiset vähän niin kuin kouluneuvostot, luokkaneuvostot, joissa sitten pyritään osallistamaan vähän laajemmin oppilaita ja opiskelijoita. Tämmöisestä lautakuntamallista en ole, siitä ei ole mulla itsellä kokemuksia. Mutta mielenkiintoinen, siinä päästäisiin todellakin harjoittelemaan vastuuottamista ja jakamista monella tavalla. No niin, hei. Ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan oppilaskunnan tapahtumia, jos tuolla Norssilla pyöritte, niin seuratkaa ilmoittelua. Tulkaa käväsee mehutarjoilussa tai jos keväällä tulee disko, niin valvojia tarvitaan aina. Tervetuloa.
No niin, kiitokset Marjolle. Jatketaan 12:30.